Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnüligi bilen men ýogsun anlygyrman. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow korrupsiýa we paraxorlygy garşy berk göreş alyp barjakdygyny gaýtalap, ýurdun baş prokurory Amanmurat Galyýew hemde ony golaý prokurory wezipesinden boşatdy. Türkmen mediýasynyň döwlet howpsuzlyk kengesiniň penşenbe güni geçirilen mejlisi barada beren habarynyň aýdylmagyna görä prezident içeri işler edaralarynyň wezipeli işgärleriniň arasynda wezipe ýatyrlyklarynyň hyýanatçylykly peýdalanyp para alyp kanun bolmalara ýol beren işgärleriniň ýüze çykarylanyny aýdyp Türkmenistanyň içeri işler ministri Iskender Mülükow bir käýinç berdi. Şeýle-de prezident baş prokuror Amanmurat Galyýew wezipesinden boşatmak radylyk almak üçin parlamenti ýüzlenmäge mezbur bolanyny aýtdy we türkmen mejlisiniň bu möhümi eýýän bitirenini, ýagny Galyýewiň wezipesinden boşadylmagyna radylyk berenini gaýdylýar. Prezident Berdimuhammedow hukuk goraýjy idaralarda korrupsiýa hadiselerine garşy göreşi Adatlyk radiýasynyň türkmen hökümetiniň ýakynandar çeşmesiniň hukuk goraýjy idaralarynyň wezipeli işgärleriniň onnyň ugragynyň tutsak astyna alynanlygy. Olaryň käwirinin öýdökülenine 15 milyon dollar möçerini nagyt pulyň we beýlek gymmat wahadatlaryň tapylanlygy barada beren maglumatynyň ýanyna gawat geldi. Emma muňa garamazdan howpsuzlyk kengesiniň mejlisinde azatlygyň seçmesiniň beren pullu maglumatlary barada anyk zat aýdylmady. Muňa derek türkmen lideri çeýle ýaramaz hereketleriniň öňüni aljakdygy döwlet işgärleriniň ilkinji nowatda hem hukuk goraýjy idaralarynyň işgärleriniň öz wezipe borçlaryny ak ýürekden we halal ýerine ýetirmeklerini talap etjekdigi barada odal hem en çeme gerek aýdan sözlerini gaýtalady. Ikinji tarapdan prezidentiň bu gerek adatça işde goýberen düýpli kemçilikler üçin ýen aňlatmany aýdyňlaşdyryp prokuraturanyň we İçeri işler edarlarının işgärlerinin bir toporunu korrupsiýa we paraxorlugy baş goşunluklar üçin eýleýän wezipelerinin boşadýanlygyny açyk aýdanlygyny bellemek gerek. Aýdylmagyna görä prezident ýokary kadiýetiň başlygyna olaryň işlerini düýpli seretmegi tapşyrypdyr we geljekdi. Bu derňe netijeleriniň aýan edilmegi de mümkin. Resmi habardan görnüşüne göre olorku baş prokurorun günahı karamagyna akyp para alýan korrumpirlenen işgärlere çäre görüp bilmezlik bolup durýar. Şol wagtda baş prokurorun wezipesi wagtda ençe olar Galyýewiň ornatary bolup işlän. Ýagny gulluk borcu boyunca karamagynnaki işgärlere Galyýew bilen tas teng derejede jogapkar bolan ikinji emellere Gulyfa ananly. Netijede olarky kadr çalışmalarına bolşyaly täze bellenen baş prokuror hem özünden ondan wezipäniň awre bilen hötdesinden gelmek orununa ähli tagallany etmegi wada berdi. Amanmurat Galyýew bilen bir günni Balkan vilayatynyň prokurory Garmanow hem wezipesinden boşadyldy. Elbetde, olam öz gulluk borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmändir. Onuň ýerine Tagtawadyr etrawynyň prokurory bolup işlän Urodiýew bellenildi. Şeýle de prokurorun ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirmek bilen bir ýere sygyşmaýan 70 edenlikler sebäpli ýurdun etraplaryny we şäherlerini prokuratura edaralarynyň ýollaşy işgärleriniň bir näçesiniň eýleýän wezipesinden boşadylanyny gaýdylýar. Emma näme üçindir anyk näçe prokurorun paraxorlukda aýplananlygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Şonuň bilen bir wagtda ýokary kadiýetiň başlygy Galyjow şu ýylyň 4 aýyna kadiýet ulgamynyň işini mundan beýlekde kämilleşdirmek maksady bilen görülen çäreler bardy, prezidente hasabat beripdir. Emma bu çäreleriň jikmejikligi aýdylmaýar. Ýöne prezident bu hasabat diňläp korrupsiýa we paraxorlugy garşy berk göreşjekdigini aýtdy we eýleýän wezipelerine garamazdan bu nogsanlyklary baş goşanlaryň ählisine berk çäre görmegi ýene bir gezek wada berdi. Adatlyk radiýasynyň hökümet içindäki anamdar seçmesiniň pikirine görä, korrupsiýa we paraxorlugy garşy görülýän häzirki çäreler Aşgabatda sentýabr aýyna geçiriljek adyýat üçin goşmaça terişdeleriň gözlenilýän wagtyna gawat geldi.